tientuone chitutuzi cha makumi kaviri na viviri. Para malinga wa Yerusalemu wakati kazengeka, vantu wose vakiza pamoza na kupanga chikondwerero. Ezra panyengo iyi wakawa musofi, ndipo wakawazga mbuku la Moses. Vantu wakamba kulira chomene na kutengera. Vakamanya kuti varina chitima, kweniso wakavantu fakwananga, ndipo sono viza kuti vazengeso malinga wa Yerusalemu. Maya panyengo iyi, wakawerera moso kurutaso kuyakatevetera fumo ko Babylon. Para nyengo ikati ya pitapo, wakarutaso ku Yerusalemu kukawona kutikasi vintu vikwenda uli. Para wakati wa njira mumusumba Yerusalemu, wakawona vintu vinyake vikachitikanga makora chela mundhoa ya kuti chivuta wakuwarongozga. Ndipo wakawa na chitima chomene chifuka cha machitiro wa hene akawa mumusumba. Nehemaya wakawapalira vantu wose kuti vize na chigawa chimoze cha vyakumi kuzanava ku nyumba ya chuta, kuti nyumba ya chuta ileke kuwa na ukavu chala au wakukara mwene mumo kuti vasange kulia. Kwenye vantu kuti wakapulikira mazgo aga chala, ndipo wakapereka chakumi chala kuti wapereke kuti chitevetere vantu awa kutevetera nyumba ya chuta kuti vasange kulia. Pachifukwa ichi, vantu awa kakaranga mnyumba ya chuta wakaruta kuyakapenja vyakulia kuwaro. Mwakutemweka wa chuta, chuta wakukumba kuti ise tipereke cha kumi kwa chuta, ndiposo na vyose vya kwenerera kuti tipereke kwa chuta, kuti vantu wa chuta valiska, barongozi, awa kutevetira mkati mweklezia, baleke kuruta kuwaru chala kweni vasange kuria nyengo zose zuwa na zuwa. Kukumbuka kutipaka mundu yumoza ui wakayewoya kuti, ningapereka chala cha kumi kuchalichi, chifuacha kuti ndirije ndrama ya kuti ningapereka kwa chuta. Mwakutemweka wachuta, kuti nindarama izo tikuina kupereka nyengo zosi chara kuchalichi. Kweni tingaperekaso na hivyo tikulima vingoma, panjiskawa, panjinchunga, kuti vitevetere mnyumba ya chuta. Mwakutemweka wachuta, usange vyose vya perekeka kuchalichi, vya ndarama na vyose vya kwenerera, vikuperekeka mawoko gavantu wene awa kwenye kuti varie vya kulia hivyo. Kweni sopa kuvitevetesika, vitevetesikeke muvinjeru.